16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti 2. januara 2014. godine.
Mjere vlade Republike Srpske za poboljšanje statusa najosjetljivijih kategorija stanovništva i izgradnja strateških projekata najavila premijer Cvijanović za ovu godinu.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavljuje spisak više od 9000 dužnika koji duguju 269 miliona maraka za indirektne poreze.
Bivši agent UDBA Josip Perković u Zagrebačkoj zatvorskoj bolnici čeka izručenje Njemačkoj.
Spaseni putnici sa ruskog broda na Antarktiku.
Večeras počinje top 16 faza košarkaške Evrolige, Partizan dočekuje Real Madrid.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine u Banja Luci, 6 stepeni trenutno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovat će u naredna dva dana prijeme povodom obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske i krsne slave Srpske svetog arhidžakona Stefana.
Za sutra je planiran prijem za sportiste, studente i nagrađene učenike, za članove Akademije nauka Republike Srpske, zaposlene u oblasti kulture i nauke, predstavnike izdavača iz Srpske i Saveza nacionalnih manjina Srpske. Najavljen je prijem za delegaciju Ustavnog suda Republike Srpske, predstavnike pravosudnih organa Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Srpskog naroda, kao i za predstavnike medija, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik će u subotu, 4. januara, organizovati prijeme za predstavnike vjerskih zajednica u Republici Srpskoj, predstavnike boračkih organizacija i delegaciju penzionisanih generala Vojske Republike Srpske. Zakazan je prijem za delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda, te delegaciju vlade i predstavnike Srpske u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine, te za privrednike.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović prvog dana nove godine razgovarao je u Beču s predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom o političkoj situaciji u BiH i Austriji kao i odnosima i stanju u regionu Zapadnog Balkana i Europe.
Predsjednik Fischer ponovio je da Austrija ostaje dosljedna nastavku politike evropskog proširenja te da bi svaka neodlučnost Europe o ovom pitanju dugoročno štetila kako zemljama regiona, tako i Europi. Iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH saopšteno je da je Fischer informisao Radmanovića o izboru nove vlade Austrije i austrijskim spoljnopolitičkim prioritetima u ovom vremenu i da neće biti promjene spoljne politike Austrije, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić naglašava da je u prošloj godini Srpska izašla iz recesije, bruto domaći proizvod imao je pozitivnu stopu rasta, povećana je industrijska proizvodnja, dva puta su povećane penzije, od februara do novembra je 7000 manje nezaposlenih.
Radojičić je u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji istakao da je započeto nekoliko krupnih infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja termoelektrane Stanari, autoput Banja Luka Doboj te još nekoliko priprema za druge velike projekte, među kojima je treći blok termoelektrane Ugljevik. Cilj je da u ovoj godini počne nekoliko krupnih projekata i da se javne financije održe stabilnim, što će biti veliki izazov, rekao je Radojičić.
Povećanje penzija za 2 ličnih porodičnih invalidnina za 5% mjere su kojima vlada pokušava da poboljša status najosjetljivijih kategorija stanovništva u godini koja je počela, poručila je premijerka Željka Cvijanović. Biće ovo godina početka izgradnje najvećeg energetskog projekta kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku. Ulaganja u energetski sektor, rudarstvo i autoputeve strateški su projekti koji bi trebalo da omoguće i nova radna mjesta, pripremila Gostimirka Eskić.
Penzioneri i boračke kategorije stanovništva s početkom godine mogu očekivati veća primanja. U vladi priznaju da povećanje penzije od 2% od ovog mjeseca nije dovoljno, ali da je to nastavak povećanja iz prethodne godine što će nastojati da obezbijede i u ovoj. Vlada je uspjela da poveća i davanja za boračke kategorije, zadrži nivo upisnina na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj i vrati umanjene plate budžetskim korisnicima za 5%, istakla je premijerka.
Uspjeli smo da vratimo 5%, dakle, ranije umanjene plate za budžetske korisnike, ono na što sam posebno ponosna. Uspjeli smo, dakle, da povećamo penzije. Dakle, nastavit ćemo na isti način da se krećemo u budućem periodu, provodeći zajedno sa našim partnerima sve ove mjere koje su definisane u ekonomskoj politici.
Uz 28 miliona maraka subvencija poljoprivrednicima isplaćenih u prošloj godini i regresirano goriva za proljećnu i jesenju sjetvu u naredna dva mjeseca, poljoprivrednicima će biti izmirene i preostale obaveze iz 2013. godine. Sva izdvajanja zavisit će od stanja u privredi. Najveća su očekivanja od energetskih infrastrukturnih projekata. Uz započetu izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj, najznačajniji projekti u ovoj godini bit će početak izgradnje kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku i projekat Srednja Drina. U okviru ovog projekta, koji će zajednički realizovati BiH, Srbija i Italija, bit će izgrađene tri hidrocentrale vrijedne 800 miliona evra. Ovo će biti i godina završetka kapitalnih investicija, kao što su termoelektrane Stanari i Ugljevik 3. Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević u ovoj godini očekuje potpuni oporavak privrede u Srpskoj.
Smatram da će 2014. godinu pokarakterisati i kvalitetna kupovina rasklopne opreme u istočnom Sarajevu. Naime, radi se o vrlo kvalitetnim investitorima iz Ruske federacije. Da će ni graditi najsavremeniji remontni centar u regiji, da će naći svoje zaposlenje mnogi u rasklopnoj opremi. Također, mnogo ima investitora koji pokazuju svoj interes za realizaciju preostalog dijela gradnje malih hidroelektrana u energetskom sektoru.
U ovoj godini prioritet će biti smanjenje stope nezaposlenosti, pa će uz akcione planove za zapošljavanje biti stimulisani projekti samozapošljavanja u Srpskoj, najavljuju iz vlade.
Uprava za indirektno oporezivanje sutra će objaviti spisak najvećih dužnika PDV-a u BiH. Više od 9.000 poreskih obveznika za PDV, akcize, carine i putarine duguje 269 miliona maraka. Izmjenama i dopunama zakona o postupku indirektnog oporezivanja koje sutra stupaju na snagu, naknadni teret prinude bit će smanjen sa 10 na 5%, zatezna kamata po danu kašnjenja sa 0,06 na 0,04%. Opširnije Darko Đurić.
Javnost je za sada poznato da od 9.000 dužnika milijonske dugove imaju preduzeća MB Kekerović, Stanić Grupa i Sarajevska pivara. Na spisku će se, kako saznajemo, naći i entitetske direkcije za robne rezerve, ali i Lijanovićeva preduzeća Produkt, Farmiko i Farmer. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula potvrdio je da će sutra biti objavljen spisak svih obveznika koji duguju više od 25.000 maraka.
Uprava je ta koja će objaviti svakoga onoga dužnika koji je dužan neizravne poreze, ali sve u skladu sa zakonom, u skladu sa člankom 52 zakona o postupku neizravnog oporezivanja koji kaže da se smatra poreznom tajnom.
Predsjedavajući upravnog odbora uprave Nikola Špirić kaže da još nema saznanja jesu li određena lica koja rade u upravi štitila bilo kojeg dužnika.
Teško mi je govoriti, ima neko koga neko posebno štiti, ali je nemoguće da i takvi stvari ima u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, ali ja tih saznanja nema.
Kada je riječ o naplati dugova, ni član upravnog odbora ove institucije Zoran Tegeltija nema saznanja da li neko nekoga štiti.
Ne vidi nikakav razlog zašto bi to bilo tajna, a upravi za indirektno oporezivanje dobio je spiskove oni koji ne plaćaju.
Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje i nastavak borbe protiv kriminala i korupcije u svojim redovima. Provjerom istražnih organa do sada je bilo obuhvaćeno 200 zaposlenih. Protiv njih je pokrenut disciplinski postupak, a neki su ostali i bez posla.
Još o privredi i energetici, Elektrohercegovina posljednjih godina intenzivno radi na smanjenju gubitaka na mreži. U odnosu na prošlu godinu, taj procenat bit će manji za 1,5%. Ukupni distributivni gubici za 11 mjeseci iznose 12,23%, što u Elektrohercegovini ocjenjuju kao uspjeh. Ne tako davno iznosili su i preko 20%. Božidar Stajčić.
Obnovom elektromreže i trafostanica, pojačanom kontrolom mjernih mjesta i njihovim izmještanjem, gubici se približavaju optimalnom nivou od 9%. Distributeri tvrde da je i trenutni procenat visok. Dvije radne jedinice u Bileći i Nevesinju još su iznad 15%. Miroslav Krstović, direktor Elektrohercegovine.
Razlog je razdruđenost terena i još uvijek nedovoljno, kako da kažem, nismo stigli na vrijeme zato što u ovome periodu moramo uložiti znatnija sredstva kako bi ih doveli na nivo ostalih radnih jedinica.
A Sa relativno malim brojem potrošača, kvarovi na 3000 km dugoj mreži često se dešavaju. Prilikom izmještanja brojila ove godine, otkrili su desetak krađa struje, kaže Miroslav Krstović.
Pa s vremena na vrijeme dešavaju se i takvi slučajevi i onda to redovno procesuiramo po tačno ustaljenoj zakonskoj proceduri.
Poboljšana je naplata računa. Ipak sa potrošačima iz kategorije domaćinstva i privrede reprogramirano je oko 2 miliona maraka duga. Potrošači kažu...
Ima se neki mali dug, ali uglavnom se izmiruje.
Jeste li reprogramirali možda? Jeste došli u tu poziciju?
Ne, u toj poziciji nisam. Mali sam potrošač, mogu to redovno da platim.
Nekako je to plaća.
Uspijete li da platite?
Pa, taj će mora se platiti.
Od 2004. godine neriješen je problem naplate više od 6 miliona maraka od bilečkog preduzeća Vodovod. Umjesto rješavanja na lokalnom nivou, problem je stigao do vlade, kaže Miroslav Krstović, direktor Elektrohercegovine.
Ja slobodno mogu reći da već više od 2 godine po pravosnažnoj sudskoj presudi držimo i blokiran račun. Ali, nažalost, nema nekih znatnih financijskih efekata blokadom računa.
U obnovu mreže i trafostanica Elektrohercegovina će investirati 3 miliona maraka. Prioritet će biti područje radnih jedinica Bileće i Nevesinja.
Ova 2014. godina bit će u znaku obilježavanja značajnih historijskih datuma, među kojima se izdvaja 100-godišnjica od sarajevskog atentata na austrijsko prestolonasljednika Franca Ferdinanda i početka Prvog svjetskog rata. Uprkos historijskim činjenicama o pobjednicima i poraženima, javljaju se u Sarajevu i oni koji bi za dnevno političke potrebe da prekrajaju istoriju, pripremio Stjepan Zlikovac.
Se zemlje pobjednice Rusija, Francuska, Srbija i druge uveliko pripremaju da nizom manifestacija obilježe taj historijski period i vojničku pobjedu na tri carstva, njemačkim, austro-ugarskim i osmanskim, u Sarajevu najavljuju podizanje spomenika okupatoru Ferdinandu, a Gavrila Principa proglašavaju teroristom. Francuska vlada je digla ruke od koordinacije organizovanja naučnog skupa u Sarajevu posvećenog Prvom svjetskom ratu i sarajevskom atentatu. Vodeći bošnjački intelektualac, akademik Muhamed Filipović, užasnut je činjenicom o pokušaju prekrajanja historije.
To se ne smije raditi i to se skupo plaća na kraju. Kogod prekraje historiju, kogod lažnu historiju stvara, on plati račun za to, znate. Mi smo to već plaćali, a i plaćemo i ove, na primjer. Ja sam u tom smislu skeptik u odnosu na čovječanstvo. I ono će uvijek plaćati račune svojih glupih odluka i poteza.
I historičar Slobodan Šoja misli da bošnjačka strana sa njemačkom podrškom nema čiste namjere ni prema istoriji, niti prema srpskom narodu.
Neko ko može podići svom okupatoru spomenik zaista mora da se upita dobro koliko on je zdrav i koliko ima jedne zdrave sredine u Bosni i Hercegovini. Takva ideja je apsolutno besmislena i zbog toga ja mislim da se to vjerovatno neće dogoditi, jer opet i nadam se i želim da se nadam da u Sarajevu ima dovoljno racionalnih ljudi koji će shvatiti da je to jedna prvorazredna glupost.
Za akademika Filipovića nema dileme da li je sarajevski atentat povod ili uzrok svjetskog rata.
Ovdje ti ubijaš jednog teroristu, vladara koji bespravno vlada jednom zemljom. A današnji teroristi ubijaju da bi izazvali posljedice. Dakle, oni potpuno su drugi motivi današnjeg terorizma.
Republika Srpska, odnosno Andrićev institut, nizom naučnih skupova, pozorišnih predstava, festivalom dokumentarnog filma i drugim sadržajima u naredne 4 godine obilježavaće taj period ne samo srpske historije. U ovoj godini najznačajnije je snimanje dokumentarnog filma autora Emira Kusturici. Završni naučni skup održat će se za 4 godine, kaže profesor Miroslav Jovanović iz Andrićevog instituta.
Andrićev institut planira kompleksno obeležavanje gdje će centralna velika međunarodna naučna konferencija ili čak međunarodni kongres biti organizovan 2018. godine kada je Prvi svjetski rat završen, jer srpski narod je bio pobjednik u tom ratu i treba obeležiti taj prelomni moment 2018. godine.
U Prvom svjetskom ratu nestala su tri carstva, a među zemljama pobjednicama bila je Srbija i srpski narod. Taj sukob odnio je više od 20 miliona života, vojnika i civila.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Sanirani kvarovi na toplovodnim cijevima u Banja Luci, mreža dotrajala.
Dačić poručio da se ne plaši prije vremenih izbora u Srbiji.
Miroslavljevo jevanđelje izloženo danas u Narodnom muzeju u Beogradu.
Imamo prijatelje. MTEL korisnici su posljednjih dana stare i prvog dana nove godine razmijenili oko 8 miliona 800.000 SMS i više od 35.000 MMS prazničnih čestitki, saopšteno iz ove kompanije.
U saopštenju se navodi da su korisnici MTEL-a, zahvaljujući radu dežurnih službi kompanije, u novogodišnjoj noći komunicirali bez poteškoća.
Ima grijanja, nema kvarova. Sanirana su sva 4 kvara na toplovodnim cijevima, zbog kojih je u novogodišnjoj noći bez grijanja bilo više od 1000 korisnika banjalučke toplane. Kvarovi su nastali zbog dotrajalosti toplovodnog sistema starog više od 40 godina. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, direktor toplane Mićo Milovanović, najavljuju renoviranje toplovodne mreže.
Mi ponovo to stanje sada aktualiziramo. Ja sam već prije početka ove sezone grejne dao nalog menadžment toplane da ponovo uđe u reviziju tog projekta koji postoji, za koji su izdvojeni već bili ranije novci, a da vidimo sada sa stanovišta sadašnjih procjena i potreba i mogućnosti i razvoja grada šta bi trebalo mijenjati u toj projektnoj dokumentaciji. I naravno, mi cijelo vrijeme, već godinu dana, tragamo za nekim izvorom ili načinom ili modelom, bolje reći, organizovanja sistema toplifikacijnog u gradu.
I bez obzira na probleme o kojima i vi znate, ja sam potpuno uvjeren da ćemo uz krajnje naše napore, da ćemo mi održati kontinuitet grijanja. Izgradnja tih perifernih kotlovnica, ja sam siguran da će se desiti i jednostavno aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom.
Brojne lokalne zajednice u Srpskoj završile su proteklu godinu relativno uspješno, uzimajući u obzir opštu ekonomsku situaciju. Mali broj je onih koji su zbog prezaduženosti doveli u pitanje normalno funkcionisanje. S obzirom na ocjene da je 2013. bila veoma teška godina, većina gradonačelnika i načelnika opština u 2014. ulaze sa planovima koji će bar djelimično poboljšati kvalitet života stanovnika. Opširnije Mirjana Grabež.
U najvećem gradu Srpske jedna od najznačajnijih aktivnosti koja je započeta u prošloj, a bit će intenzivirana u ovoj godini, je pokretanje proizvodnje u tehnološkom biznis parku. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, bit će nastavljena i sanacija tvrđave Kastel, za što je obezbijeđeno 2,5 miliona maraka. U planu je i završetak vodovodne mreže u naselju Česma i izgradnja lokalnih i nekategorisanih puteva, rekao je Gavranović.
Primarno ćemo početi sa radovima, ja se nadam, i na putu za Priječane. Radit ćemo na modernizaciji gradskih saobraćajnica, gradit ćemo 3 ambulante nove, 2 vrtića smo planirali, nekoliko sportskih igrališta i mislim da je to jedna široka lepeza komunalnih infrastrukturnih kapaciteta i objekata.
Težište strategije razvoja grada Prijedora u prošloj, ali u novoj godini je na ekonomiji i zapošljavanju. Smanjen je broj nezaposlenih lica, povećan je broj privrednih subjekata. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić kaže da su u planu brojne investicije, među kojima je izgradnja infrastrukture i nadvožnjaka preko pruge i magistralnog puta.
Imam potpuno novu zelenu pijacu, sportsku dvoranu, ima tu asfalta, opravke domova, vodovod i kanalizacija. Mi smo u projektu koji vrijedi 15 miliona eura.
Načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da će se najveća pažnja posvetiti otvaranju novih radnih mjesta putem stranih investicija, a formiran je i projekt tim koji će kontaktirati sa potencijalnim investitorima iz Evropske unije.
Imamo Italijane koji su već kupili nekretninu na području opštine Šamac. Iskreno se nadamo da ćemo na ovaj način uspjeti konačno na nekakav način kapitalizovati naš geostrateški položaj i infrastrukturu koju imamo.
Derventa je jedna od opština Srpske koja je protekli godina zabilježila značajan privredni razvoj. Riječ je o opštini sa najmanjom stopom zaduženosti. Kako ističe načelnik Dervente Milorad Simić, o planiranim aktivnostima više će se znati nakon usvajanja budžeta.
Jedna zavidna suma se ostavlja, kaže, za kapitalna ulaganja, a u mjesec ovo što nam ostane od januara i februara, onda radimo program kapitalnog ulaganja, a u tom periodu kontaktiramo normalno s budžetskim korisnicima, mjesnim zajednicama.
Predsjednik Skupštine opštine Pale Miroslav Brčkalo rekao je da su u 2013. godini donesene dobre odluke, koje su imale za cilj stabilizaciju budžeta i omogućavanje daljeg razvoja opštine. On je napomenuo da se Pale razvijaju brže i više od ostalih opština, jer se i danas gradi na desetine stambeno-poslovnih jedinica. Ovaj trend biće nastavljen i u ovoj godini, tvrdi Brčkalo.
Iako su novogodišnji i božićni praznici vrijeme radosti i darivanja, siromašni i nemoćni često ostaju zaboravljeni. O takvim licima svake godine u vrijeme praznika brine Crveni krst Republike Srpske, ali i brojna udruženja, pripremila Nikolina Bročeta.
Republički Crveni krst, koji vodi brigu o socijalno ugroženim porodicama tokom cijele godine, ne zaboravlja ih ni tokom praznika. Generalni sekretar Đoko Mihajlović kaže da će za 1000 korisnika javne kuhinje tokom praznika biti obezbeđeni bogati obroci, dok je 20.000 korisnika ostvarilo pravo na pakete sa prehrambenim proizvodima.
Broj njih se povećava, dakle mi to radimo tokom cijele godine, dakle to je naša obaveza da uz ostale subjekte unutar društva, u ostale organizacije koje su registrovane, da olakšaju ljudske patnje, da poboljšaju dakle, kvalitet življenja jednog takvog čovjeka. Dakle, nijedan pojedinac ne smije biti u društvu zaboravljen.
Udruženje građana Mozaik prijateljstva za socijalno ugrožene porodice iz Banja Luke priprema bogatu božićnu trpezu uz prigodne poklone, rekao nam je sekretar udruženja Miroslav Subašić.
Prošle godine je bilo negdje 120 ljudi, ove godine očekujemo 150 ljudi. Isto ćemo naravno u saradnji sa građanima da opet zajedno radimo, prikupimo sve to što možemo i da napravimo jedan pravi ručak.
O značaju ove pomoći najbolje svjedoče njeni korisnici.
Malim stvarima, malim poklonima, mali znači, puno znači ljudima koji nemaju ni od čega.
Toliko mi znači, djecu sam obradovala isto. A i mene je bilo stvarno drago. Ja bi isto rado pomogla nekom i da mogu.
U udruženju Mozaik prijateljstva nisu zaboravili ni najmlađe, a u tome su im pomogli donatori iz Njemačke.
Crna hronika u Brčkom. U brčanskom selu Stanovi u zaseoku Jovići jutro su pronađena beživotna tijela supružnika Jović, 70-godišnjeg Cvjetina i 67-godišnje Anđelke.
Prema još nepotvrđenim podacima, policija distrikta Brčko riječ je o samoubistvu izvršenom ručnom bombom. Portparol policije Halid Emkić naveo je da je u toku uviđaj i da se utvrđuju okolnosti ovog događaja. Nakon završenog policijskog uviđaja tijela supružnika Cvjetina i Anđelke Jović, po naredbi dežurnog tužioca tužilaštva distrikta Brčko, bit će prebačena u bolnicu Brčko radi obdukcije.
Aktuelno u regionu afera Perković u Hrvatskoj, bivši agent nekadašnje jugoslovenske tajne službe UDBA Josip Perković, prvu noć istražnog zatvora umjesto u Remetincu proveo u zatvorskoj bolnici zbog narušenog zdravlja, prenose hrvatski mediji.
Osim Perkoviću, istražni zatvor određen je i njegovom nekadašnjem šefu u UDBI, Zdravku Mustaču, koji je u Remetincu prenoćio nakon što mu je pritvor do izvršenja rješenja o predaji odredio sud u Velikoj Gorici. Perković i Mustač juče su uhapšeni nekoliko časova nakon što su na snagu stupile zakonske izmjene koje omogućavaju primjenu europskog naloga za hapšenje. Perković je u Njemačkoj osumnjičen da je učestvovao u organizaciji ubistva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u blizini Minhena.
Iz Srbije premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da se ne plaši prijevremenih izbora, te ponovio da su prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i on saglasni da izbori nisu prioritet i da to nije na dnevnom redu.
Na pitanje da li bi eventualno raspisivanje vanrednih izbora stopiralo pregovore Beograda sa Prištinom, ali i pregovore Srbije sa Evropskom unijom, Dačić je odgovorio da za to vrijeme sigurno ne bi bilo pregovora, ali je naglasio da on ne želi da to bude alibi, da ne bude izbora.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej uputio saučešće patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije Kirilu, a povodom terorističkih napada u Volgogradu i Pjatigorsku, kojima je život izgubilo više desetina ljudi. Patrijarh Irinej poručio da se moli Gospodu da pošalje utjehu svim srodnicima postradalih, a ranjenima da podari što brži i lakši oporavak i iscjeljenje. Bombaši samoubice koji su izvršili terorističke napade u Volgogradu došli su sa Sjevernog Kavkaza, izjavio danas izvor iz ruskih službi bezbjednosti.
Prema preliminarnim informacijama, napadači su imali obuku u regionu Sjevernog Kavkaza, gdje ruske snage sprovode akciju protiv militanata, prenosi Interfax. Od eksplozija koje su se dogodile 29. i 30. decembra, poginula su ukupno 34 lica, a povrijeđeno je nekoliko desetina ljudi. Ministarstvo zdravlja objavilo je danas da su 62 lica primljena u bolnice u Volgogradu i Moskvi, te da je petoro ljudi u kritičnom stanju.
Turisti, naučnici i novinari sa ruskog broda koji se 25. decembra zaglavio u ledu u vodama Antarktika bezbjedno su prebačeni na drugi brod.
Operacija spasavanja je završena, a helikopter sa kineskog ledolomca od jutro se satima prebacivao ljude u grupama na australijski ledolomac Aurora Australis. Kako javlja BBC, 52 putnika sa broda koji je prije 3 nedjelje krenuo u naučno-turističku misiju bit će prebačeni u najbližu luku, dok će 22 člana posade na brodu sačekati da im ledolomci prokrče put.
Spasavanje i u Italiji.
Italijanska mornarica spasila je 233 migranta sa malog broda nedaleko od ostrva Lampedusa. Putnici su bili iz Eritreje, Nigerije, Somalije, Pakistana, Zambije i Malija. Lampedusa se nalazi bliže Sjevernoj Africi nego Italiji, zbog čega migranti pokušavaju da stignu do ovog italijanskog ostrva. U 2 odvojena incidenta u oktobru prošle godine oko 400 ljudi se udavilo kada su se prevrnuli brodovi nedaleko od obale.
Aktuelno o 7. sili, uredništvo fotoredakcije britanskog lista Guardian izabralo je srpskog fotoreportera Gorana Tomaševića, koji radi za agenciju Reuters, za najboljeg novinskog fotografa u 2013. godini.
Tomašević je već godinama aktivan na ratnim i kriznim područjima u svijetu, a od početka konflikta u Siriji svijetu je predstavljao strahote tamošnjeg građanskog rata.
Mediji kod nas, uređivački kolegijum nezavisnih novina, imenovao je Gordanu Milinković za glavnog i odgovornog urednika nezavisnih novina.
Direktor Glasa Srpske Boris Dmitrašinović imenovao je Borjanu Radmanović-Petrović za glavnog i odgovornog urednika Glasa Srpske. Milinkovićeva je do sada obavljala dužnost urednika vijesti u nezavisnim novinama, a Radmanović-Petrović bila je glavni i odgovorni urednik nezavisnih novina. One su danas preuzele dužnosti.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Ignjatija Bogonosca.
Prema predanju, Gospod je, podučavajući svoje učenike smjernosti, uzeo jedno dijete i rekao: ko se ponizi kao dijete ovo, ono je najveće u carstvu nebeskom. To dijete bio je Ignjatije. Kada je odrastao, bio je učenik Svetog Jovana Bogoslova, a kasnije episkop u Antiohiji, gdje je prvi uveo antifonski način pojanja u crkvi.
Najstariji i najvrijedniji sačuvani srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje izloženo je danas do 20 časova na prvom spratu Narodnog muzeja u Beogradu. Miroslavljevo jevanđelje izlaže se kao dio programa izložbe Zavjeti i poruke Stefan Nemanja 9 vijekova.
Jevanđelje je nastalo 80. godina 12. vijeka po narudžbini humskog kneza Miroslava, o čemu govori zapis na posljednjem listu knjige. Knez Miroslav je bio brat raškog velikog župana Stefana Nemanje, čijoj je 900. godišnjici rođenja posvećena aktuelna izložba. Pored originalnog primjerka ovog četvrtka bit će izloženo i prvo fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja, koje je priredio Ljubomir Stojanović i koje je 1897. godine štampano u Beču.
Sport. Večeras počinje top 16 faza košarkaške Evrolige, u kojoj će Srbiju predstavljati sastav Partizana, koji će prvi meč odigrati protiv madridskog Reala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinče.
U Beogradskoj areni večeras će se čuti ova pjesma, a košarkaši Partizana bodriće 20.000 navijača jer su sve karte rasprodate. Ekipa Partizana će od 19 časova dočekati Real Madrid u prvom kolu top 16 faze Evrolige. Pomoćni trener Partizana Velimir Gašić kaže da su Madriđani, koji ove sezone još nisu poraženi, favoriti iz više razloga.
Oni su kao tim pokazali jedan nevjerojatan potencijal, znači oni su kompletno taj individualni talent stavili u funkciju tima, što je zaista s obzirom na visoki rejting tih igrača, zaista nešto što se retko viđa. Tu naprosto nema uvređenih igrača i lakoća sa kojom igraju je naprosto nevjerovatna.
Podsjećamo, Partizan se u ovu fazu plasirao sa 3 pobjede u 10 nastupa u grupi A, dok je Real u grupi 3 zabilježio 10 pobjeda. Igrač Partizana Dragan Milosavljević smatra da baš zbog toga Partizan može ovaj meč, kao i cijelu top 16 fazu, da igra smireno, bez rezultatskog imperativa.
S te strane bi trebali utakmicu da odigramo rasterećeno i da odigramo jednu dobru utakmicu. Očekuje nas, naravno, nadam se, i sjajna atmosfera u areni, tako da vidjet ćemo. Daćemo sigurno maksimum i ono što se kaže, borit ćemo se do kraja.
Danas će biti odigrane još 4 utakmice prvog kola, od kojih izdvajamo susret Barcelone i turskog Efesa, dok su ostali mečevi na rasporedu sutra. U ovoj fazi košarkaške Evrolige, koja traje do 11. aprila, bit će odigrano 14 kola, a po 4 ekipe iz grupa plasiraće se u četvrtfinale. Informacija iz rukometa. Danas će biti nastavljene kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2015. godine, čiji će domaćin biti Katar. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Vitezu od 17 časova dočekati sastav Letonije u trećem kolu grupe 5. Oba tima u prva dva kola su zabilježili pobjede, a kvalifikacije traju do 12. januara, kada je na rasporedu 6. kolo. Samo pobjednici 5 grupa plasiraće se u baraž za svjetsko prvenstvo, koji je na rasporedu u junu.
Prije prognoze vremena, informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na graničnim prelazima.
Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se u intervalima od 30 do 45 minuta, a na prelazu Brod na izlazu iz BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na ostalim prelazima za sada nema dužih čekanja. Povodom nove godine večeras do ponoći na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području Bosne i Hercegovine.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine. Mrkonjić, Grad i Ribnik su bili najtopliji u 13 časova 13 stepeni, najhladniji Sokolac 3. U Banja Luci u isto vrijeme bilo je 8 stepeni, trenutno je 6. Sutra će vrijeme biti slično današnjem. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova u Sokolcu je zabilježeno 3 stepena, Rudu 4, Gacku 5, Srpcu, Višegradu, Kalinoviku, Prijedoru 6, Novom Gradu, Nevesinju, Doboju 7, Banja Lut, Jeljini, na Mrakovici i u Srebrenici 8, Driniću i Bileći 9, Trebinju 10, Ljubinju, Izvorniku 11, a najtoplije na jugozapadu, Ribnik i Mrkonjić Grad 13 stepeni. Sutrašnji dan donosi promjenjivo oblačno, pretežno suvo vrijeme s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Ujutru od juga preko jugozapada do zapada i sjevera će biti pretežno oblačno, mogućnost slabe sipeće kiše od jugozapada do sjeverozapada. U ostalim predjelima suvo, smanje oblak, slab mraz, jedino na visoravnima na istoku. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne i pretežno sunčanim vremenom, ugodnom temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 na planinama i visoravnima na istoku. U većini predjela će biti između 2 i 6, na jugu oko 8, a najviša dnevna od 7 do 12, ponegdje na sjeveru i stepen 2 viša, na planinama i mjestima sa dužim zadržavanjem magle od 4 stepena. U Banja Luci, još u toku noći i jutra, oblačno uz mogućnost slabe povremene kiše ili rosulje. Posle podne, djelomično kidanje oblačnosti uz sunčane intervale. Minimalna temperatura oko 4 stepena, maksimalna dnevna oko 12 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti drugog dana 2014. godine.
Mjere vlade Republike Srpske za poboljšanje statusa najosjetljivijih kategorija stanovništva i izgradnja strateških projekata najavila premijerka Cvijanović za ovu godinu.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavljuje spisak više od 9000 dužnika koji duguju 269 miliona maraka za indirektne poreze.
Bivši agent UDBA Josip Perković u Zagrebačkoj zatvorskoj bolnici čeka izručenje Njemačkoj.
Spaseni putnici sa ruskog broda na Antarktiku.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.